Словы з трэцяга раздзелу кнігі быцця «Дзе ты, Адаме» сталі лейтматывам прамовы разважання святога айца ў Іерусалімскім мемарыяле халакоста «Яд Вашэм», які пантыфік наведаў пасля сустрэчы з вялікім муфтыем. Ён падкрэсліў разбуральную рэчаіснасць звернутага супраць чалавека зла, якое заўсёды знаходзіцца ў кантрасце з годнасцю чалавечай асобы, створанай Богам на яго вобразы падабенства. Для папы Іерусалімскі мемарыял гэта напамін пра тое, да чаго можа прывесці ідалапаклонства і адмова ад Бога. Разважанне Францішка ў вялікай частцы складалася з пытанняў, якія можна знайсці на старонках старога запавету, і аўтарам якіх быў Бог, адрасатам жа чалавек. Прайшлі вякі, але для сучасных людзей яны гучаць яшчэ больш актуальна. Хто ты чалавек? Да якіх зверстваў ты быў здольны? Што прымусіла цябе так нізка ўпасці? Хто цябе заразіў ганарыстасцю гаспадара дабра і зла? Хто пераканаў цябе, што ты Бог? Ты не толькі катаваў і забіваў сваіх братоў, але паклаў іх у ахвяру для самаго сябе, таму што абвясціў сябе Богам, з горычу прамовіў пантыфік. Папа закончыў сваю прамову разважання заклікам да Бога: «Памятай аб нас у сваёй міласэрнасці, дай нам ласку саромецца таго, што як людзі мы ў стане зрабіць, саромецца крайняга ідалапаклонства, пагарды і знішчэння нашага цела». Перад візітам у Яд Вашэм святы отец наведаў сцяну плачу, адзіную, якая захавалася ад Єрусалімскай святыні. Францішак змясціў у ёй канверт са словамі малітвы, у якой радкамі 122-го псальму ён просіць Бога Абрагама, Ісаака і Якуба аб супакоі для Єрусаліма.